Азаттык радиосу 28-июлда уктурууну улантат. Микрофондо Санжар Иралиев. Жарым сааттын мазмуну. Бангладеште башталган жапырт студенттик нааразылык демонстрациясы өкмөт башчы Шейх Хасинанын 15 жылдык бийлигине каршы улуттук акцияга айланды. 200-дөн ашуун өмүр кыйылган окуяга кайрылабыз.
Биз жарандарыбыздын өмүрүн жана мүлкүн коргоп калуу үчүн коменданттык саат киргизүүгө аргасыз болдук.
Баткенде илимий казуу иштерин жүргүзүп жаткан экспедиция 16-20 кылым мурдагы мүрзөлөрдөн көчмөн уруулардын маданиятына таандык буюмдарды тапты. Экспонаттарды толук изилдөө үчүн археологтор каржылык колдоого муктаж.
Чынын айтса, 30 жылдан бери археология илими таптакыр кароосуз калган. Бир тыйын акча бөлүнбөй, неттей таптакыр кароосуз калып, анан бизде бир топ эстеликтер бузулуп, талкаланып, жоголуп баратпайбы?
Азыр болсо жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Эленора Бешимбек кызында.
Саламатсызбы, угарман? Газа секторунун борборундагы мектепке жасалган Израилдин чабуулунда 30 адам мерт болду. АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо министрлиги дагы 100-дөн ашык палестиналык жараталганын кабарлады. Израиль армиясы бул мектепте Хамастын командалык көзөмөл борбору жайгашканын билдирди. Аны баш паника катары пайдаланып, курал жарагын сактап, чабуулдарды уюштуруп жүргөнүн айтты. Сахал бул чабуулдун кесепетин жакын тургундарга тийгизбөө үчүн мүмкүн болгон чаралар көрүлгөнүн белгиледи. Газанын саламаттык сактоо министрлиги соккудан аут болгондор жакын тургундар экенин, алардын арасында балдар көп болгонун маалымдап жатат. Бириккен Улуттар Уюму, Газа боюнча эл аралык уюмдар бул секторда жакын тургундар үчүн коопсуз жер калбай калганын белгилеп келишет. Израиль оккупациялап алган Голан дөңсөөлөрүндөгү Маждаль Шам шаарына жасалган чабуулда кеминде 12 адам мерт болуп, дагы 30 ашыгы жарат алды. Израиль армиясынын билдиришинче набыт кеткендер жана жарат алгандар 10 жаштан 20 жашка чейинкилер болгон. Ракеталык сокку Ливан тараптан келген айтылууда. Ал футбол аянтчасына балдар топ ойноп жаткан маалда урулган. Тель-Авив буга байланыштуу Ливандык Хезболла радикал тобун күнөөлөдү. Бирок бул уюм чабуулга тиешеси жоктугун билдирип жатат. Израилдин түндүгүн жана Голан дөңсөөлөрүн Хезболла соңку учурда маал-маал менен аткылап келет. Ушул тушта АКШда жүргөн өлкөнүн премьер-министри сапарын токтотуп, мүмкүн болушун жерде кайтып келерин билдирди. Вашингтон Европа биримдиги Бириккен Улуттар Уюму бул чабуулду кескин айыптады. Израиль 1967 жылы араб мамлекеттеринин коалициясына каршы 6 күндүк согушта Сириянын Голан дөңсөөсүнүн көпчүлүк бөлүгүн Иерусалим шаарынын чыгыш бөлүгүн ээлеп 1981 жылы аннексиялап алган. Ички иштер министрлигинин соңку коллегиясында 25 жетекчи ишиндеги кемчиликтерден улам тартиптик жазага тартылып, бири кызматтан алынды. Министрликтин басма сөз кызматынан билдиришкендей, бир катар жетекчилердин ишине 9 айдын жыйынтыгы менен баа берилет. Мекеме жазага тартылган жетекчилердин аты жөнүн коомчулукка жарыялаган жок. Өлкөдө соңку бир катар чуулгандуу окуялардан улам милиция кызматкерлерине карата сын домот күчөгөн. Май айында Бишкекте жана анын жакы белиндеги тополонго байланыштуу Свердлов райондук милициясынын жетекчиси баштаган 10 кызматкер иштен алынган. Парламентте бул тополонгдун алдын алууга жетиштүү чара көрүлбөгөн айтылып, министр Улан Ниязбековдун жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлгөн. Ички иштер министрлиги доматтарды четке каккан. Быйыл жыл аягына чейин Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун 40 чакырымы курулат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев 28-июлда президент Садыр Жапаров менен жолукканда билдирди. Жапаров жекшембиде Бишкектеги темир жол бекетине күтүүсүз барды. Анын басма сөз кызматы вокзалдын азыркы абалы, оңдоп түзөө иштери менен таанышканын билдирди. Андан ары Жапаров Балыкчы шаарына поезд менен барып, Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулуш менен таанышканын маалымдады. Бул жолду куруу 2022 жылы мартта расмий башталган. Жалпы узундугу 186 чакырымды түзгөн темир жолдун курулушу 2030 жылга чейин аяктайт. Ага кошумча инвестиция тартылбайт. Өлкөнүн өз каражаты жетет деп айтылган. Анан көп өтпөй Кыргыз темир жол ишканасы Орусиянын компаниялары аталган темир жол долбооруна катышаарын билдирген. Ага чейин өкмөт башчы Акылбек Жапаров жогорку кеңеште бул долбоорду толук бүтүрүү үчүн инвестор изделип жатканын билдирген. Францияда Париж Олимпия оюндарынын ачылышы алдында үзгүлтүккө учураган темир жол каттамдары толук калыбына келе элек. Полиция диверсия катары мүнөздөгөн вандализмден улам темир жол каттамы жабыркаганын билдирген. Өлкөнүн премьер-министри Габриэль Атталь коопсуздук кызматы темир жолдорго өрт койгон диверсанттарды изөөнү улантып жатканын кабарлады. Ишембиде өлкөдө тез ылдамдыктагы поезддердин 1/3 бөлүгү каттамга чыккан жок. Франциянын транспорт министрлиги кыймыл дүйшөмбүгө чейин калыбына келтирилерин жарыялады. буга чейин өлкөнүн башкы темир жол компаниясы бул окуялардан улам кеминде 800 миңдей жүргүнчү жабыркай турганын кабарлаган. Париж Олимпия оюндарында кыргызстандык дзюдочу Кубанычбек Айбек уулу 28 июлда беттешке чыгып жеңилип калды. Ал 66 килограммга чейинки салмакта украиналык Богдан Ядов менен беттешип, япон менен жеңилип мелдештен четтеди. Бул Айбек Кубанычбек уулунун биринчи олимпиадасы болду. Ал 23 жашта. Дзюдодон мелдештер 27 июлда башталган, 3 августта жыйынтыкталат. Анда кыргызстандык дагы бир балбан Эрлан Шеров 90 килограммга чейинки салмакта 31 июлда мелдешке чыгат. Кыргызстандан Олимпия оюндарына спорттун 5 түрүнөн 16 спортчу катышып жатат. Оюндардын биринчи күнүндө Сочил Денис Петрашов жарышка чыгып 23 орунду ээледи.
Жаңылыктарды Эленора Бешенбек кызы айтып берди. Бул Азаттык радиосу, уктурууну улантабыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык орг. Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Бангладештеги жапырт студенттик нааразылык демонстрациясы өкмөт башчы Шейх Хасинанын 15 жылдык бийлигине каршы улуттук акцияга айланды. Жумуш квоталарына байланыштуу нааразылык билдирип чыккан студенттер менен полициянын кагылышуусунан 200 ашуун кишинин өмүрү кыйылганы расмий кабарланды. 170 миллион калкы бар өлкөнүн ондогон жарандары мекениндеги жумушсуздуктун айынан Кыргызстанга чейин келип, акча табуу каргасыз. Түштүк Азияда жайгашкан Бангладеш тууралуу кепти Элиза Кененбаева улантат.
Бангладештин баш калаасы Даккада интернет жарым жартылай иштей баштады. WhatsApp аркылуу кат алмашуу акырындап калыбына келгени менен ылдамдыгы дагы деле ойдогудай эмес. Бир катар сайттар, анын ичинде Facebook азырынча ачылбайт. Өлкө боюнча интернеттен өчүрүлгөнүнө бир нече күн болду. Борбор калаада коопсуздук чаралары күчөтүлгөн бойдон турат. Шаардын негизги көчөлөрүнө өткөрмө бекеттери орнотулуп, күзөткө полиция менен катар аскер кызматкерлери да катышууда. Расмий маалыматтарга караганда 19-20 июль күндөрүндөгү кагылышуулардан абат болгондордун саны 170 жетти. Дипломаттар жана бейөкмөт уюмдар бул көрсөткүч алда канча жогору болушу мүмкүн экенин айтышууда. 19 июль күнү эртең мененки саат 10:00 көптөгөн элчиликтер жайгашкан коопсуз деп саналган аймактан анча алыс эмес жерде Натун базарынын жанында нааразылык акциясына чыккан студенттер менен полиция кагылыша кетти. BBC'nin жазганына караганда демонстранттар тартип коргоочуларды көздөй таш жана таяк ыргытып жатышты. Ал эми полициячылар аларды желим октор менен атып, жаш чыгарчу жана кулак тундуруучу гранаталарды колдонду. Ошол сааттарда эле шаардагы ооруканаларга алгачкы жарадарлар түшө баштаган.
Алар ачык эле атып жатышат. Митингге чыккан 3 агама ок тийип, Митри ооруканасында каза болушту. Дагы бир тууганымдын башына ок тийип, аны жаң эле алып келдим. Карагылачы, колдорум бүт кан.
Дейт демонстрацияга чыккан студенттердин бири Риат. Полициячылар митингчилерге автоматтардан атканын Associated Press агенттигинин кабарчысы да көргөн. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолкер Тюрк Бангладештеги окуяларды нес кылган, кабыл алынгыс деп атап, бийликти тыкыр иликтөө жүргүзүп, күнөөлүүлөрдү жазалоого чакырды. Полиция өз кезегинде демонстранттар Нарсинг аймагындагы түрмөнү басып алып, камактагы бир нече адамды бошотуп жиберген деп күнөөлөдү. Андан тышкары, демонстранттар бир нече полиция кеңселерин, өкмөттүк имараттарды өрттөп жибергени кабарланды. Кырдаал ошол бойдон оңолбой, кечке маал дагы курчуп кетти. Ошондо өкмөт өлкө боюнча коменданттык саат жарыялап, көчөлөргө аскерлерди чыгарды. Бул чечимди Бангладештин өкмөт башчысы Шейх Хасина мындайча түшүндүрдү.
Биз жарандарыбыздын өмүрүн жана мүлкүн коргоп калуу үчүн коменданттык саат киргизүүгө аргасыз болдук. Мен мындай болушун эч качан каалаган эмесмин. Үйгө 1981 жылы кайтканда ар бир түнү коменданттык саат эле. Зияур Рахман бийликте турган маалда күнүгө түнкү саат 10:00 чейин үйгө кайтышыбыз керек эле. Балким көптөрдүн бул нерселер эсинде жок. Жаш муун мунун баарын билбейт.
Жыйырманчы июлда дагы айрым жерлерде кагылышуулар уланып, полициячынын огунан мүрт кеткендер болду. Арасында 16 жаштагы имам Хосейн да бар.
Жээним бейгүнөө кичинекей бала эле. Эмнеге аны жырткычтай баса калып өлтүрүштү? Ал болгону колледждин студенти эле.
Деп имамдын эжеси боздоп отурат. Кагылышуулардын жыйынтыгында бир эле Даккада жүздөгөн демонстранттар камакка алынганы кабарланууда. Бангладеште нааразылык акциялары өткөн айда эле башталган. Буга жергиликтүү сотто 2018 жылы жокко чыгарылган квота системасы кайра калыбына келтирилиши түрткү болду. Ага ылайык, мамлекеттик кызматтардын 30% 1971 жылы өлкөнүн Пакистандан көз карансыздыгы үчүн согуштун катышуучуларынын жакындарына каралмак. Нааразылык акциялары күчөп кеткендиктен, жогорку сот 21 июлда бул квоталарды 5% чейин төмөндөттү.
Жогорку соттун апелляциялык бөлүмү 104-чү беренеге ылайык квота системалары боюнча акыркы жообун берди. Демек, бул квоталардын 93% карапайым калк үчүн, 5% эркиндик үчүн күрөшкөндөр жана алардын жакындары үчүн, 1% этностук азчылыктар үчүн жана 1% үчүнчү жыныстагылар жана майыптар үчүн.
1% өтө нигости жалар боюнча кудро нигости тадер жөнүндө ар 1% өтө потибонди жана тетио линго.
Деп түшүндүрдү студенттердин таламын жактаган юрист Шах Монжурул Хок. Квоталар маселеси жумушсуздук жана инфляция жогору болуп турган маалда калкка өзгөчө катуу тийди. Дүйнөлүк банктын маалыматына караганда 175 миллиондой калктуу өлкөдө ар бир 8-чи адам жумушсуз. Ошондой эле демонстрациялардын курчушуна премьер-министр Шейх Хасинанын митингчилерди разакарлардын тукуму деп айтышы түрткү болгонун серепчилер белгилеп жатышат. Разакар Бангладештин көз карансыздыгы үчүн согушта Пакистандын армиясы менен кызматташып, аялдарга каршы аскердик кылмыштарга барган уюм. Нааразылык акциясына чыккан студенттерди куугунтуктоого алынбайт деп убада бергени менен маалымат каражаттары соңку күндөрү 2700 адам кармалганын жазышты. Алардын көбү, анын ичинде оппозициянын тарапташтары камакка алынды. Ал эми студенттердин лидери Нахид Ислам учурда жараат алганына байланыштуу ооруканада жатат. Австралия, Британия, Бириккен Араб Эмирликтери, АКШ жана Катардагы бангладештиктер мекендештерине тилектештик билдирип, демонстрацияларды өткөрүштү. Протесттердин координаторлары, бийликтеги Лига Авами партиясынын жаштар канаты жана полиция демонстранттарга каршы катаал күч колдонгонун айтышууда. Өкмөт мунун бардыгын четке кагып, оппозициячыл партияларды күнөөлөп жатат. Бангладештеги жумушсуздуктун айынан Кыргызстанга дагы мигранттар көп агылат. Бишкектеги тигүү цехтеринин башчылары алар тигүү иштерин мыкты өздөштүргөнүн айтып, артыкчылык беришет. Кыргызстандын ички иштер министрлигине караштуу экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын өкүлү милициянын полковниги Улан Керимкулов азаттыкка курган маегинде жыл башынан бери 34634 бангладештик киргенин айткан. Ал эми эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги аркылуу уруксат алган 5322 чет өлкөлүктүн 514 бангладештик экени маалым болгон. Бул нааразылык акциялары быйыл жыл башында 4-чү ирет катары менен шайлоодо утуп келген Шейх Хасинанын бийлиги үчүн чоң сыноо болуп калды. Нааразылык акциясына чыккандар квоталар системасы дискриминациялык экенин айтып, бир гана Хасинанын тарапташтары үчүн пайдалуу экенин жүйө кылып келишет. Анткени Хасина квота системаларын коргоп, согуштун катышуучулары, мекени үчүн жан бергендер, ошондой эле 1971 жылкы зордук зомбулукка кабылып кыйноолорго кабылган аялдар бир гана жогорку сый урматка татыктуу деп санайт. Ал ошондой эле протесттердин тутанышы үчүн оппозициядагы Бангладеш улуттук партиясын күнөөлөдү. Аталган кыймылдын лидери өкмөт башчысынын сөздөрүн негизсиз деп атады.
Өкмөт башчынын окуя тууралуу айтканы жана бизди күнөөлөгөнү таптакыр негизсиз. Алар өч алууга гана багытталган. Анткени алар ар дайым партиябыздын ар намысына шек келтирүүгө аракет кылып келишкен. Биздин партия толугу менен демократиялык, либерал демократиялык деп саналат. Тилекке каршы биздин аскерлердин жана партия лидерлеринин арасында Бангладеш улуттук партиясын баарына күнөөлөй берүү тенденцияга айланып баратат.
Деди Бангладеш улуттук партиясынын баш катчысы Мирза Фахрул Ислам Аламгир. Шейх Хасина көз карансыз Бангладештин алгачкы лидери Шейх Муджируб Рахмандын кызы. Атасы 1975 жылкы аскердик төңкөрүштүн маалында үй бүлөсүнүн 20 мүчөсү менен кошо өлтүрүлгөн. Ал маалда 28 жаштагы Шейх Хасина эжеси көй чет жакта болуп аман калышкан. Бангладеш дүйнөдөгү өтө тез өнүгүп жаткан экономикалардын бири. Буга карабай, университет бүтүрүүчүлөрүнүн арасында жумушсуздук дагы деле курч бойдон. Ар кандай эсептерге караганда, өлкөдө 18 миллиондой адам жумуш издеп жүрөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Баткенде илимий казуу иштерин жүргүзүп жаткан археологиялык экспедиция 1-4 кылымдарга тиешелүү мүрзөлөрдөн көчмөн уруулардын маданиятына таандык буюмдар, зер буюмдары жана шарап сактаган идиштерди табышты. Археологтор болсо табылган экспонаттарды толук изилдөө үчүн өлкөдө каржылык колдоо маселеси бар экенин айтышат. Казуу ишин жүргүзгөн экспедициянын жетекчиси, Улуттук илимдер академиянын археологу Кадича Ташбаеваны кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепке тартып, бул жаатагы маселелерге жооп алды.
Кадича Искандаровна, археологиялык изилдөөлөр тарыхтын тактыгын бекемдөөчү бирден бир тармак болуп эсептелет эмеспи? Бизде азыр ушул тармак кандай? Акыбалы, ишмердиги, уюштуруу, адистери дегендей.
Аябай жакшы суроо да. Бизде чынын айтса 30 жылдан бери археология илими таптакыр кароосуз калган. Бир тыйын акча бөлүнбөй, нетпей, таптакыр кароосуз калып, анан бизде бир топ эстеликтер бузулуп, талкаланып, жоголуп баратпайбы? Себеби курулуштар ар жакта ар кандай курулуштар болуп атат, жолдорду куруп атышат, дагы бир топ башка немелерди неме. Ошол баардыгын биринчи экспертиза жүргүзүп, археологиялык экспертиза, анан изилдөө жүргүзүп, анан кийин ошол жумуштарды аткарыш керек да. А бизде бир тыйын акча бөлүнбөй да, нетпей да, анан иштей албай калыбадыкпы? Совсем иштебей жөн эле жатып калган жерибиз жок. Эми мүмкүнчүлүк таап жана сотруднический немелер менен чет өлкөлүктөр менен кызыккан археологтор менен биргелешип иштешип нетип неме кылып аттык. Ошол эле учурда мисалы Казакстанда алалы салыштырып, аларда там 90-жылдардын башынан эле археологияга аябай жакшы көңүл бурулуп атканда. Археология институту бар. Бизде отдел археологии, бизде Кыргызстан боюнча 12 гана археологбуз. Аз эле археологбуз. Адистерди көбөйтүш үчүн практика керек. А практика болбосо анан кийин кантип тарбиялайбыз жаш муундарды? Өзбекстанда алалы, аларда аябай жакшы каржылоо, көп изилдөөлөр, немелер жүрүп атат. Даже Таджикистанда бир топ жакшы. Бизде гана таптакыр көңүл бурулбай, неме кылбай калды да. Муну 3 жыл мурун бизде өкмөтүбүз ушу биздин археологиялык мурастарга көңүл буруп, инициативасы неме болуп туруп, что 5 жылга план түзгүлө, программа түзгүлө, археологиялык изилдөөлөрдү ошол жакты карайлы, неме кылаарды, бардыгын камтыгыла, жаш муундарды, жаш археологторду тарбиялаганы, там оборудование кандай керек, эмне керек, ошонун бардыгын деп. Анан ошондой эле биз анан кийин чоң программа түзгөнбүз. 14 отряд экспедицияларды пландаштырып, анын ичине даже этнографтардын проектисин киргизгенбиз, себеби кыргыздардын этнографиясын, салт адаттарын, немелерин археологиялык материалдар менен биргелешкен бир общий бирдемкелери барбы депчи, ошон үчүн аларды да киргизип эметип. Ошол эле 22-жылы 12-майда өкмөттө Акылбек Жапаровдун өзүнө презентация жасаганбыз. Көрүп, угуп отурушуп аябай кызыгышкан. Анан жактырышкан ошол программаны. Колдойбуз деген. Но вот уже 3-жыл жарымда эме болуп калды. Бирок каржылоо маселеси азыркыга чейин чечиле элек да. Эми кабинетте отурган чиновниктер талаа жумушун вообще түшүнбөйт окшойт. Түшүнүктүү да ал, билбейт.
Эгер өкмөт сиздер тараптан сунушталган атайын программаны кабыл алып, колдоо башталганда археология тармагында сезилерлик алдыга жылуу жаңыча аракеттер жасалат беле?
Ооба, алдыга жылат эле да, сөзсүз. Анан кийин биз ал программага билесиздерби, вот жана жаш муундарды тарбиялап 12 археолог болбогон иш да. Бизде Кыргызстан аябай бай археологиялык эстеликтергечи, аябай бай, аябай кызыктуу. Анан кийин бардыгына 12 археолог кантип жетишет? Азыр талкаланып атат, курулуштар бардык жерде жүрүп атат. Жаш муундарды бул теориядан тышкары археолог болуш үчүн биз только практикада гана 5-6 жыл сүйрөп жүрүп, көрсөтүп, неэтип практикада көрүш керек. Муну эч кандай теорияда айтып, неэтип неме кыла албайсың. Казып туруп, анан кийин даже топурактын өңүнөн кайер казылган, кайсыл жер казыла элек, ошонун мүрзө мол жерде болушу мүмкүн. Ушундай чоң аянтта мол жерде гана мүрзө болушу мүмкүн. Ошону только практикада үйрөтүшүбүз керек да.
Табылган экспонаттар тарыхый табылгалар, андан ары изилдениш керек да. Так маалыматтарды алуу үчүн ага сиздердин чама чарк кандай? Шаймандар, антропологдор, лабораториялар дегендей андан ары
бизде антропологдор жок, бизде бир да лаборатория жок. Айттым го, жана даже карапайым идиштердин ичинде азыр топурак толуп турат да. Анан аны тоже алабыз, анан анализге берсек, анан кийин ошо кандай тамак салынганы неме. Бизде андай адистер да жок, лабораториялар да жок. Аны бүт чет өлкөгө жөнөтүшүбүз керек да. Ал тоже өзүбүздүн байланыштар. Бардыгы акча турат. Эч ким бизге бекер неме кылып бербейт. Ар бир анализ $300 турат. Жана ДНК, радиоуглеродный анализ. Радиоуглеродный анализ сөзсүз керек. Себеби точный дата. Биз мүрзөлөрдү карап туруп, биз только мезгилин айтып атабыз. Гун доору деп, 1-5 кылым. 5 кылым, 500 жыл. Ошонун ичинде кайсыл мезгилде? 1 кылымда, 2 кылымда, 3 кылымда. И ошо кылымдын башы, аягы, ортосу. А радиоуглеродный анализ мындай плюс-минус 20 жыл дата. Ошондо это аябай жакшы да дата. Анан только ушул дата менен гана биз уже билишибиз керек. Кандай, кайсы мезгилде жашаган ушул элдер, кантип жашаган? Бул бардыгы акча. Анан жана топурактын анализи, сөөктү сөзсүз. Сөөктөрдү алып атабыз, неме кылып атабыз? Анан тоже, значит, антрополог таап, неэтип сөөктөрдү башка жака бир жөнөтө албайбыз. Көп да. Анан бизге бардык информацияны бериш керек да. Ал тоже акча турат бардыгы.
Баткенде илимий казуу иштерин жүргүзгөн археологиялык экспедициянын жетекчиси, Улуттук илимдер академиянын археологу Кадича Ташбаева менен Жеңиш Айдаровдун маегин уктуңуз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Мурулкан Сарыгулова. Курмандык. Зуулдайт машиналар кара жолдо. Кол сунуп аял турат ара жолдо. Ыргылат дарманы жок сөлөкөтү. Жолоочу берет булун түркүн ойдо. Аялдын ыраңы муз, көзү арман, миң бир иш кабагынан конуп алган, жүрөгү согор сокпос ыңгыранат тамырда каны чуркар чуркамаксан, көңүлдү өмүрдү бүт тузактаган, жек көрөм тирүүлүктү баары жалган дейт дагы, бирок такыр эстей албайт келгенин ушул жерге качан кайдан. Көп жылы мурун эбак байоо кезде байданып калган багы ушул жерде бир унаа толгон жигит тосуп туруп кан жолду ала качып кеткен эле топ аял анда чындап издеп элем. Урушкан дагы бири өпкүлөгөн, тагдыры талкаланып жатса дагы көрбөгөн аёо сезим эч бирөөнүн. Болор болду баарын кечкин эми, ый жаман ыйлабагын дешти көбү, чырактай кыз боюмдай уйпаланып чоочум бир колдо калды, үчтү деми. Көз жашы түгөнгөндө ыйлай берип, акылдан айырганда кайдыгерлик ушинтип багыты жок басып кеткен, бүткөндө зомбулукка жедеп жедеп. Зуулдайт машиналар кара жолдо, кол сунуп аял турат ара жолдо, ыргылат дарманы жок сөлөкөтү, жолоочу берет булун түркүн ойдо.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Бурулкан Сарыгулова, келиниме, сүйүүңдү таап, ананага багынып, билгем, билгем келериңди бир күнү, мага дагы мына ушинтип акыры самат тилеп күткөн күндү буйурду. Салам эми жолугумду камдаган, мына мына ай мончоктой келиним, төшөп турам мээримимди жолуңа, ырыскыны мол эриштип келгиниң. Чоочун азыр сен аттачы босого, көнүш ага жеңил эмес билемин, далай кырын далай сырын ачаарсың, ысык суугу аралаш бул бүлөнүн. Кээде күлкү, кээде түйшүң түнөгөн, күтөт сени кадыресе тирилик, сабырыңды сыначы кез көп болот, бакыт өзү келе калбас жүгүрүп, дитиң берип жүрөгүңдү ачып кел, ошондо сен уют кылуу бүлөсүң, кыйын милдет болуу эне, асыл жар айманчугум акылыңа түйөрсүң.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Азаттык радиосу 28 июлдагы кечки программаны жыйынтыктайт. Эфирди мен Санжар Иралиев сунуштадым. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу иштеди. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда жана социалдык тармактагы баракчаларыбызда бар. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү болсун. Угушканча саламатта калыңыз.